بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الصديق الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إمام ابن القيم ليلاني بتاع الهجرة خرم ريكا خرم بيسعون سوء من حبشة سوء بين كان أبيض en kan hijro ti ma kon na hijro kan sutai sur mang nabina ta sama hijro kan ga ka kan di so on kon banda sahaba ki payang mang habasha nan habasha ki etiopia batuban etiopia somalia eritrea ni sun pen pen แล้วที่มีเชื้อชาติคล้ายเคียงกันแล้วภาษากับวัฒนธรรมใกล้เคียงกันมีทัศนะอุลามะบางท่านได้บอกว่าประเทศซูดานน่าจะเป็นเมืองฮับชาแล้วก็บิลาลีรับบะห์เนี่ยฮับชีนี่น่าจะมาจากเมืองฮับชาแต่ก็มีข้อขัดแย้งนะครับว่าเราอุรุดันคุณชาเนี่ยเกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่ของเมืองฮับชาในอดีตเมื่อ1400กว่าปีเพราะในอดีตนั้นเคยมีหลายอาณาจักรโบราณนะครับในทวีปแอฟริกาและก็ทางทิศตะวันออกของแอฟริกาก็ได้มีเชื้อชาติหลายพันหลายเผ่าจึงทำให้มีความขัดแย้งนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการกำหนดหน้าที่ที่แน่นอนนะครับที่เรียกว่าในอดีตเรียกว่าอัลฮับชะห์เนี่ยแต่เมื่อสำรวจวัฒนธรรมและภาษาเขาจะพบว่าที่ใกล้เคียงเนี่ยก็คือซูมาเลียกับเอธิโอเปียโดยเฉพาะประเทศเอธิโอเปียที่ปัจจุบันนี้นะครับทางโน้ตที่ติดกับทะเลแดงทะเลที่ติดกับเกาะอาหรับเนี่ยมีภาษาใช้ภาษาใกล้เคียงกับภาษาประเทศยิมเมนประเทศยิมเมนก็เรียกภาษาไฮเมเรียซึ่งภาษาใกล้เคียงนี้มันเกิดจากการผสมประสานระหว่างสองวัฒนธรรมที่ประเทศยิมเมนกับประเทศแอฟริกาทวีปแอฟริกาที่ตะวันออกนะครับแล้วก็ได้มีการทำธุรกิจทำมาสู่กันระหว่างตะวันออกของแอฟริกากับเกาะอาหรับโดยเฉพาะประเทศยิมเมนก็ในอดีตในประเทศยิมเมนเคยมีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่กว้างขวางคืออาณาจักรไฮเมียร์เนี่ยอาณาจักรไฮเมียร์มีคนบอกว่ากว้างขวางจนถึงทวีปแอฟริกาถึงอินเดียนะครับและบรรดาเกาะต่างๆที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียเนี่ยก็เคยอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรไฮเมียร์เนี่ยก็ผู้รู้ก็เลยสันนิษฐานว่าเมืองฮับชะห์ที่นบีได้แนะนำให้สหายไปอพยพไปอยู่ไปอาศัยอยู่ตรงนั้นนะครับแต่เนื่องจากว่าชาวอาหรับแม้แต่ทั้งชาวกุเรชีนะครับก็เคยไปทำธุรกิจมาสู่กันนะครับนั่นแสดงถึงการเคลื่อนไหวด้านธุรกิจนะครับของชาวอาหรับและแสดงถึงการที่มีอารยธรรมที่รุ่งเรืองกับของชาวอาหรับเป็นขั้นที่อาหรับเป็นมีชื่อเสียงว่าเป็นนักธุรกิจนะครับในอดีตมี ความกว้างขวางในการทำธุรกิจไปสู่เงินชามไปสู่เงินชามตอนนี้ซีเรียนตลอดจนประเทศยิมเมนแล้วก็จึงระบุเรื่องการทำธุรกิจในกุรอานอีลาฟกุเรชีอีลาฟิมริฮลาตัชชิตาอ์วัสไซฟ์เนี่ยริฮลาตัชชิตาอ์วัสไซฟ์ การเดินทางในฤดูหนาวฤดูร้อนนะครับชาวปารีสก็จะมีการเดินทางสองครั้งฤดูหนาวกับฤดูร้อนไปเมืองชามและประเทศยิมแล้วก็จะมีการสลายด้านธุรกิจไปประเทศอื่นๆด้วยตามข้อมูลที่ปรากฏในประวัติศาสตร์นะครับอันนี้เบื้องหลังของประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆจึงไม่แปลกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ปกครองของเมืองฮะบะชะห์เมื่อซอฮาบะห์ของท่านนบีได้ประสบความเดือดร้อนความยากลำบากที่มักจะถูกข่มเหงไม่อนุญาตให้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างเสรีภาพนบีจึงบอกกับสหายบอกว่าอินนบีฮาเมลิกันลายุซลามุนนาสุอินดะฮูพวกท่านจงอพยพไปเมืองฮะบะชะห์เพราะในเมืองฮะบะชะห์จะมีกษัตริย์คนหนึ่งไม่มีใครที่จะรับความอธรรมใดๆนะครับไม่มีใครจะถูกกระทำในเมืองฮะบะชะห์ในอำนาจของกษัตริย์คนนั้นเลยครั้งแรกนะครับก็มีซอฮาบะห์12ท่านเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิง4ท่านนะครับได้อพยพไปเมืองฮะบะชะห์เพื่อแสวงหาความเป็นอิสระในการปฏิบัติศาสนกิจแทนที่ได้อยู่ในเมืองมักกะห์ในสภาพที่ยากลำบากละมาเปิดเผยละมาก็ไม่ได้อ่านกุรอานก็ไม่ได้ได้พบกับนบีได้ศึกษาเรื่องราวของศาสนากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้แม้กระทั่งเอ่ยนามนบีมุฮัมมัดเนี่ยในเชิงดีหรือในการเผยแผ่ก็ไม่ได้นะครับจึงเป็นสภาพที่ยากลำบากมากคนที่ไม่มีอำนาจไม่มีฐานะก็จะประสบความเดือดร้อนนบีจึงแนะนำให้อพยพไปชุดแรกเนี่ย12ท่านเป็นผู้ชายและผู้หญิง14ท่านรวมทั้งหมด16ท่าน1ใน16นี้ก็คืออุสมานอิบนุอัฟฟานเป็นคนแรกที่ได้อพยพพร้อมภรรยาของท่านคือรุกอียะห์เป็นบุตรสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม16ท่านนี่นะครับก็ได้อาศัยอยู่ที่เมืองฮะบะชะห์ไปใต้การดูแลของกษัตริย์คนนั้นนะครับก็มีข่าวลือจากมักกะห์ไปถึงเมืองฮะบะชะห์นะครับเราสิบหกท่านที่เป็นมุสลิมที่อพยพและอยู่เมืองฮะบะชะห์แล้วยังสุขสบายนะครับได้ปฏิบัติศาสนกิจสบายไม่มีปัญหาก็ได้ข่าวลือว่าปุริชเนี่ยน้อมรับสัจธรรมและได้รับอิสลามน้อมรับสัจธรรมรับอิสลามก็มีแบบนี้เยอะนะทุกสังคมข่าวลือตัวข่าวที่มันจะเวอร์ไปหน่อยกูได้รับอิสลามทั้งหมดก็เชื่อนะครับสิ่งพวกท่านเนี่ยเขาก็เชื่อเขาเชื่อว่ากูได้รับอิสลามนะครับทั้งนั้นที่เป็นเรื่องเท็จแต่เขาก็กลับไปมักกะห์เพราะก็คิดถึงญาติพี่น้องคิดถึงแผ่นดินเป็นที่กำเนิดอยู่แล้วก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาที่คนต้องคิดถึงบ้านเกิดแต่เมื่อได้รู้ข้อเท็จจริงนะครับเมื่อได้รู้ข้อเท็จจริงได้ปรากฏข้อเท็จจริงก็คือว่ากุเรชเนี่ยไม่ได้รับอิสลามเลยแต่กลายเป็นศัตรูที่รุนแรงที่โหดสกัดแล้วก็ร้ายมากกว่าเดิมโดยซ้ำไปนะครับพอ16คนที่ได้กลับแล้วก็ได้เห็นข้อเท็จจริงแล้วนี่ก็มีส่วนหนึ่งที่กลับไปเมืองฮะบะชะห์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่กลับไปเมืองฮะบะชะห์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่พอมาจากเมืองฮะบะชะห์มากลับมาเมืองมักกะห์นี่ครับก็จะกลับไม่ได้ถูกกักไว้ถูกขังไว้แล้วก็ถูกทรมานเช่นอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดนะครับท่านนบีก็ได้อพยพและนบีก็ได้อนุมัติให้ซอฮาบะห์อพยพอีกครั้งหนึ่งไปยังเมืองฮะบะชะห์แต่คราวนี้เป็นการอพยพที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องทราบว่านบีไม่ได้อพยพมาตั้งสองครั้งที่ไปเมืองฮะบะชะห์นี่ไม่ได้อพยพอันนี้ก็เป็น ข้อมูลที่เราต้องรับทราบเพื่อรู้รับรู้ว่าสหายได้ประสบความลำบากขนาดไหนนะครับคนส่วนมากก็จะนึกว่าเรื่องฮิจรัลมาดีนาอย่างเดียวแต่มีฮิจรัลไปยังเมืองฮับชะด้วยครั้งที่สองแล้วเนี่ยพอชุดแรกกลับมาแล้วก็ได้เห็นข้อเท็จจริงก็เกิดความลำบากมากขึ้นมากกว่าเดิมนบีก็ได้อนุญาตให้ฮิจรัลเป็นครั้งหนึ่งสหายก็ได้เดินทางฮิจรัลกันไปหลายคนนะครับถึงตัดสินสามท่านตัวอิมามก็ยิ่งกว่าตัดสินสามท่านเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ผู้หญิง18 ท่านรวมทั้งหมด101 ท่านร้อยหนึ่งท่านก็เยอะเหมือนกันนะครับถ้าตามจำนวนประชากรในยุคก่อนนะครับแต่ใช้เรือประทางเรือนี่มีทางเครื่องบินนี่ก็ต้องข้ามทะเลต้องทางเรือไม่มีบกก็ไม่มีบกก็ต้องนู่นนะย้อนขึ้นไปนู่นนะท่านทางทะเลนะครับทางทะเลแล้วก็อยู่ที่เมืองฮับชะนะครับภายใต้การดูแลของกษัตริย์ฮับชะก็ได้เป็นอันนจาชีอันนจาชีนี่เป็นฉายาของกษัตริย์ไม่ใช่ชื่อโดยตรงนะครับเป็นชื่อตำแหน่งว่ากันเถอะเป็นชื่อตำแหน่งเป็นคนนจาชีกษัตริย์จะขึ้นคนไหนก็ตามเรียกนจาชีแต่นจาชีคนนี้มีคนมีชื่ออีกชื่อหนึ่งด้วยใครมาจะพูดถึงเรื่องนี้กุริชได้รู้ว่าสหายและชาวมุสลิมหลายคนได้อพยพไปแล้วนะครับก็เลยวางแผนที่จะเรียกร้องให้กษัตริย์ได้บังคับให้ชาวมุสลิมกลับคืนกลับไปอยู่เมืองมักกะเพื่อได้ข่มเหงพวกเขาอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าถ้าสหายเนี่ยจำนวนขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ลุ้นแล้วที่อพยพเนี่ยก็เป็นลูกหลานของกุเรชทั้งนั้นนะถึงเขาแค้นกันเป็นพ่อเป็นลุงเป็นปู่เป็นเจ้านายของทาสคนนู้นคนนี้ที่รับอิสลามเนี่ยก็อพยพไปเนี่ยก็แค้นกันแล้วก็เลยส่งอัมริบนีลาสขณะนั้นยังไม่ได้รับอิสลามอับดุลลาห์อิบนุอบีรบีอะห์และกลุ่มหนึ่งนะครับจากกุเรชเป็นตัวแทนของกุเรชเพื่อไปเจรจากับอันนจาชีก็วางแผนนะครับที่จะใส่ร้ายท่านนบีและสหายนะครับใส่ร้ายท่านนบีและสหายตรงนี้มันก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับแต่แผนที่หรืออุบายที่เขาได้ทำเนี่ยเพื่อใส่ร้ายนบีและสหายเนี่ยเพราะอันนะญาชีกษัตริย์ของฮับชะเนี่ยเป็นชาวคริสต์แล้วก็เลยไปบอกไปพูดกับนะญาชีบอกว่าเนี่ยพวกนี้ปฏิเสธพระเจ้าของเราดูถูกเจ้าเวทของเราแล้วก็ประณามบรรพบุรุษสร้างความแตกแยกในสังคมเราต้องการให้ท่านเนี่ยได้ช่วยให้เขาบังคับให้เขากลับบ้านจะได้อบรมมันอย่างนั้นกุเรชจะอบรมนบีและสหายก็เป็นไปได้มันอันดับพานแล้วก็กาเฟรนี่นะคนที่ปฏิเสธศรัทธาพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้แล้วก็โดนตบหน้านะญาชีบอกว่าไม่กลับเขามายังอำนาจของข้าแล้วเนี่ยข้าก็ต้องดูแลให้เต็มที่แต่เขามาอยู่แผ่นดินของฉันเขาก็ต้องรับเสรีภาพรับความยุติธรรมอย่างเต็มที่แต่ฉันไม่มีอำนาจที่จะบังคับเขากลับบ้านเขาอพยพมาเขาหนีมาเนี่ยจะไปบังคับเขาได้ยังไงแต่กาเฟรบางคนก็อาจจะเข้าใจมากกว่าอำนาจของมุสลิมบางคนในปัจจุบันที่นึกว่าอำนาจหรืออำนาจของตัวเองนี่เหนือกว่าอำนาจของอำนาจโดยซ้ำไป ขาก็เลยอามรุบุลอาสขณะนั้นยังเป็นกาเฟรเนี่ยไม่ได้รับอิสลามเขาก็เลยคิดว่าจะใส่ร้ายสหายังไงก็ไปบอกกับนายชิบว่านี่พวกเนี่ยพวกนบีมุฮัมมัดเนี่ยเขาหาว่าพระเยซูเนี่ยเป็นเบาธรรมดาไม่ใช่เป็นพระเจ้าแสดงว่าอัมรุบุลอาสเนี่ยก็เคยศึกษาศาสนาเหมือนกันรู้ว่าพวกคริสเตียนส่วนมากเขาเชื่อว่าอิสลามเป็นพระเจ้ามีพระบิดาพระบุตรพระจิตแต่ตอนนี้ไปใส่ร้ายสหายอะไรนี่สหายเขาไม่เชื่อเหมือนท่านหรอกนะครับแต่ก็ที่ประหลาดมากนะครับว่าโอสหายเนี่ยว่าอัมรุบุลอาสพอใส่ร้ายสหายเนี่ยนาจาชีก็เลยบอกว่านั่นแหละอิสลามนั่นแหละอิสลามไม่เกินตำแหน่งนั้นเป็นเบาของพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าสักทีนึงก็เลยเรียกสหายมาพอนาจาชีได้รู้ว่าสหายพูดอย่างนี้เนี่ยเลยเริ่มสนใจก็เรียกสหายมาเพื่อศึกษาสหายก็เลยมีอบูมูซาไม่ใช่มีสหายท่านย่าของนบีอบีตอลิบที่ลูกน้องนบีพี่ชายอาลีบีอบีตอลิบเขาก็อ่านสุรษมารยันให้นาจาชีฟังพอนาจาชีฟังเนี่ยมีพวกบาทหลวงที่นั่งอยู่เนี่ยก็หุ่มกันละพอกล่าวในหลักศรัทธาที่เขาไม่เชื่อกันแต่นาจาชีก็บอกว่าเนี่ยอิสลามคืออันนี้เนี่ยไม่เกินสักเส้นผมเส้นผมเส้นหนึ่งนะหมายถึงว่าไม่เกินจากตำแหน่งที่อัลกุรอานได้ระบุไว้ว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นบาคอลล็อกไม่ได้เป็นพระเจ้าไม่ได้เป็นบุคคลที่มีอะไรพิเศษกว่าบรรดาศาสดาบรรดานบีทั้งหลายนะครับแล้วก็เริ่มศึกษาประกาศพอศึกษาแล้วก็ประกาศกับสหายว่าเขาเนี่ยศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถ้าหากว่าเขามีความสามารถเนี่ยเขาจะเดินทางไปล้างเท้าให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปแบกไปยกรองเท้าให้ท่านนบีนะครับก็ถือว่าเป็นการประกาศอิสลามชัดเจนของนาจาชีที่หลังนี่นะครับพอซอฮาบะอยู่ไปอยู่มะดีนะห์กับนบีแล้วนะครับก็มีข่าวว่านบีรับข่าวจากญิบรีลว่านาจาชีเนี่ยเสียชีวิตที่เมืองฮาบะชานะครับหลังที่ซอฮาบะเขากลับแล้วนะไปอยู่มะดีนะห์กันแล้วหลายปีแล้วนบีก็บอกกับซอฮาบะญิบรีลมาแจ้งว่านาจาชีเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วไม่มีใครมาให้นบีจึงสั่งสหายเนี่ยให้ยืนซักแล้วก็ละหมาดเจนาซะให้แก่นาจาชีก็ถือว่าเป็นมุสลิมนะครับนั่นก็แสดงว่าทั้งนั้นเลยว่าจะไม่นาจาไม่มีใครเลยในหมู่คณะของกษัตริย์ของเนี่ยของนาจาชีเนี่ยหรือญาติทายาทญาติพี่น้องเขาในที่รับอิสลามมีแต่เขาคนเดียวแล้วก็ไม่มีใครละหมาดให้เขาเลยแสดงว่าในวงพวกผู้นำประเทศพวกผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีฐานะที่ไม่ใช่มุสลิมนะก็อาจจะมีคนที่ได้ศึกษาสัจธรรมได้รับรู้ความจริงอะไรบางประการแล้วก็ได้แฝงความศรัทธาในใจนะครับตราบใดไม่ได้ประกาศขึ้นมาว่าเป็นมุสลิมไม่ได้ปฏิญาณตนให้คนรู้ว่าตัวเองมีศาสนาอย่างไรนะครับก็ยังถือว่าเป็นกาเฟรยังถือว่าเป็นกาเฟรสมมติว่าในใจเนี่ยเขาเป็นมุสลิมจริงๆมันเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ว่ามีคนกาเฟรเนี่ยในใจเนี่ยรู้ปฏิญาณตนในพระเจ้าแล้วเชื่อในนบีแต่ยังไม่ประกาศไม่บอกกับใครเลยนะครับแล้วทำยังไงตายแล้วทำยังไงก็มันช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกาเฟรเสียชีวิตในฐานะเป็นกาเฟรในโลกนี้นะน่าจะไม่อาบน้ำไม่ยัดไม่ละหมาดจะนั่งก็ไปฝังกับกูโบหรือจะเผาอย่างไรก็แล้วแต่วันกิยามะห์เนี่ยอันนี้ระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่เขาศรัทธาจริงนี่ก็อาจจะรอดเป็นไปได้รอดอาจจะรอดแต่ในโลกดุนยาเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าโลกดุนยาเนี่ยใช้ไม่ได้นะแต่วันกิยามะห์เนี่ยไปขึ้นอยู่ที่อัลลอฮ์ผมจะรับจะรับหรือไม่รับเรื่องนี้ขึ้นอยู่ที่อัลลอฮ์แต่สำหรับคนที่ประกาศแล้วบอกกับใครแล้วว่าเนี่ยตัวเองศรัทธาตัวเองเชื่อแล้วนั่นแหละถือว่าเป็นการประกาศว่าตนตัวเองเป็นศิษย์ นะครับก็ซอฮาบะห์ที่ไปอพยพไปอยู่เมืองฮะบะชาเนี่ยชุดที่2นี่ก็อยู่นานพอสมควรหลายปีจนกระทั่งรู้ว่านบีเนี่ยอพยพไปมะดีนะห์แล้วการที่อยู่ที่เมืองฮะบะชายังสบายสบายยังสบายมากเลยทำให้ซอฮาบะห์เนี่ยอยู่ที่เมืองฮะบะชาภายหลังที่นบีอพยพไปอยู่มะดีนะห์หลายปีแล้วด้วยนะนบีอพยพไปอยู่มะดีนะห์หลายปีซอฮาบะห์ก็ยังอยู่ที่ฮะบะชาก็สบายมากไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยจึงรู้ว่าท่านนบีเนี่ยร่วมจะมีบทบาทการทำสงครามการต่อต้านศัตรูอิสลามเนี่ยต้องการคนช่วยเหลือก็เพื่อเลยอพยพไปอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประมาณปีที่7ฮิจเราะห์ศักราชแล้วก็อยู่ที่ฮะบะชะห์หลายปีนะครับมันก็เป็นช่วงหนึ่งของการเสียสละการดิ้นรนของซอฮาบะห์ที่จะรักษาอนุรักษ์พิทักษ์ความเชื่อความศรัทธาของตนถึงแม้ว่าต้องทิ้งแผ่นดินทิ้งบ้านเกิดทรัพย์สินและชีวิตเดิมของตัวเองเพื่อนำศาสนาของตัวเองเนี่ยไปสู่สภาพที่ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความคงเหงนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดในยุคของซอฮาบะห์และของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันที่จะเป็นบทเรียนสำหรับพวกเรานะครับก็ฝากเพียงเท่านี้ขอเรียนขอฮาดะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิ